Čítanie z Božieho slova, prvý list Korinským, 2. kapitola, od 9. verša po 3. kapitolu, 4. verš. Ale ako je napísané, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo, a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme videli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými, ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovnými vecmi, duchovné porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Lebo kde kto poznal mysel Pánovu, ktorý by ho učil? No my máme mysel Kristovu. A ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Mliekom som vás napájal a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť, ale ešte ani teraz nemôžete. Lebo ste ešte vždy telesní, lebo kde je medzi vami závisť, zvada a rôznice, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka? Lebo keď hovorí niekto, ja som Pavlov a iný ja Apolov, či azda nie ste telesní?
Tak ako sme čítali dnes z tej 2. a 3. kapitoly 1. listu Korinským, tak vidíme, že sa tam veľmi silne spomína téma telesnosť a duchovnosť. A to je téma, ktorú ja som vybral na dnes, aby sme ju skúmali z Božieho slova práve z tejto pasáže. Keď sa pozrieme, ako vstupujeme do tej témy, tak to veľmi silne korešponduje s tým, čo Vladko spomenul v príhovore. Keď proroci prorokovali, tak prorokovali tajomstvo. A to tajomstvo bolo odkryté až s príchodom novej zmluvy, v plnosti odkryté, a s príchodom Pána Ježiša Krista. A čítame tak aj v 2. kapitole, v tých veršoch, napríklad v 7. verši, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve. Vidíme, že to bolo tá múdrosť Božia, to je tá cesta spásy, toto evanjelium, ako hriešník môže byť zachránený pre večnosť, tak vidíme, že to bolo skryté v tajomstve. Ale s príchodom apoštolov, s príchodom novej zmluvy, je to v plnosti odkryté. A Pavol hovorí, apoštol, že nie v múdrosti takej, čo svet tento má za múdrosť, ale že v múdrosti Božej prišlo to poznanie. A nielen v samotnej múdrosti, ale kontext, keď si pozriete aj skorší tie 2. kapitoly, tak hovorí, že to slovo prišlo s mocou. A to slovo má moc. Má moc spasiť ľudské duše. Hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu, ktoré neznal nikto z knieža tohoto sveta, alebo keby boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. A v 9. verši, ale ako je napísané, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo, a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. A tak tu vidíme rozmer toho, čo je skryté v tom tajomstve. Čo sa človeku ani len zazdať nemohlo. Je to veľmi veľká vec, čo na srdce človeka nikdy nevstúpilo. To prihotovil Boh. A nie je to nič menšie ako spása a večný život, vzkriesenie z mŕtvych. Ale čítame tam aj dôležitú vec, komu to Boh prihotovil. Tým, ktorí ho milujú. Tieto veci sú dané tým, ktorých je poznať podľa toho, že Boha milujú. A takto vchádzame do tej témy telesnosť a duchovnosť. A vidíme v 2. kapitole, Pavol hovorí o telesnom človeku a duchovnom človeku. A potom neskôr hovorí o telesnosti a duchovnosti ako takej. Táto 2. kapitola nám odkrýva veľmi dôležitú vec. Na svete existujú len dva druhy ľudí. Každý jeden človek, ktorý sa narodil na tejto zemi a žije na tejto zemi, tak môže byť buď telesný človek, alebo duchovný človek. A vidíme, že kontext tejto druhej kapitoly nám veľmi dobre zapadá do toho, o čom sme už veľa rozprávali, keď sme hovorili o tom, že pre spasenie sú potrebné dve veci, že spása musí obsahovať dve zložky. To jedno je ospravedlnenie, ktoré rieši vinu človeka a prijíma sa vierou, vierou v Krista. A tou druhou zložkou je premena človeka. Z toho, ktorý je mŕtvý vo svojich hriechoch a prestúpeniach, na toho, ktorý je živý Bohu. Z duchovnej mŕtvoly, ktorá nemá ducha Kristovho, na človeka, ktorý je Božie dieťa, ktorý má ducha Kristovho. A hovorili sme o tom veľa, tak na tomto mieste o tom už nechcem hovoriť až tak podrobne, len chcem prepojiť, že v tejto pasáži, v tomto kontexte, ten, kto je telesný človek, tak je človek, ktorý je duchovne mŕtvy. Nemá ducha Božieho, nemá ducha Kristovho, je mŕtvy v neobrezanosti svojho tela, je v tele, chodí podľa tela a nepatrí Bohu. Nie je Boží, je nepriateľ Boží. A ten, ktorý je v tejto pasáži duchovný človek, je presný opak toho. To je ten, kto sa narodil znova. To je ten, kto je nové stvorenie. To je ten, kto prijal Božieho ducha, lebo ho dostal od Boha podľa zasľúbenia daného Abrahamovi. To je ten, kto má nové srdce. To je ten, kto má obriezku srdca, lebo je v obriezke Kristovej. Je to ten, komu Boh zapísal svoj večný, nemenný zákon na myseľ a na srdce. Čiže je to človek, ktorý je úplne nový, ktorý vstal do života a preto už nie je duchovne mŕtvy. Spolu s Kristom bol skriesený. Spolu s Kristom zomrel hriechu a jeho moci. Spolu s Kristom zomrel zákonu, pretože zákon je litera, ktorá zabíja. A tak sú na svete len dva druhy ľudí. Sú tí, ktorí sú mŕtvi v duchovnom zmysle, aj keď fyzicky žijú. A sú ľudia, ktorí sú živí. Sú živí Bohu pre jeho spravodlivosť. A preto, aby konali dobré skutky. A v tejto pasáži ich apoštol opisuje toho starého človeka, Adamovského, ktorý je v Adamovi, opisuje výrazom telesný človek. A nové stvorenie, Božie dieťa, toho, kto sa znova narodil, kto prijal Kristovho ducha, je v Kristovi a on je v ňom, toho opisuje ako duchovný človek. Ale potom prichádza jedna veľmi zvláštna vec. Všimnite si. Ešte sa pri tom pristavím, to je veľmi dôležité. Ale telesný človek nechápe veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom. A nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Telesný človek nechápe veci ducha Božieho. Ako by aj mohol, keď Božieho ducha nemá? Sú mu tak cudzie, že keď sú mu aj pravdivo podané, vyložené a opísané, tak sú mu bláznovstvom. Sú mu tak cudzie, že sú mu bláznovstvom. Sú mu nezmyslom, sú mu neuchopiteľné, nezrozumiteľné. A teraz tu je veľmi silné prepojenie, veľmi si musíme uvedomiť, v akom stave sme boli. Čo patrí medzi tie duchovné veci? Čo je to najväčšie tajomstvo? Cesta spásy. Identita spasiteľa. A keď sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch a previneniach a nemali sme Božieho ducha, tak každému takému človeku je aj samotné evanjelium bláznovstvom a nemôže ho poznať. Ale ak podmienka pre spásu je, že človek musí uveriť, učiniť pokánie a uveriť v evanjelium, tak potom ako sa to môže stať? To je taká istá otázka, ako keď Nikodém sa zúfalo opýtal pána, ako sa môže človek znova narodiť? No len tak, že ho splodí Boží duch. A tu vidíme na to prepojenie na nepodmienené vyvolenie milosti ešte pred založením sveta. Uvedomujeme si, bratia a sestry, že milosť má nielen ten rozmer, že keď sme uverili v Krista, tak Boh z milosti nám daroval naše hriechy. To znamená, že nám ich odpustil a zahladil písmo, ktoré stálo proti nám, ktoré nás odsudzovalo. Ale že milosť má aj ten rozmer, že to nebol som ja sám od seba, kto uveril. Ja som nebol na tom duchovne lepšie ako tí, ktorí neuverili. Ale to bola Božia milosť, že Boží duch pri mne pôsobil takým spôsobom, že som spoznal svoju hriešnosť, učinil som pravé pokánie pred Bohom a skutočne som sa vierou spoľahol na Krista, že aj za mňa platil na kríži, za moje hriechy. Aj to je milosť. Aj to je rozmer milosti. Ale to by nešlo bez Božieho vyvolenia. Lebo aký je rozdiel medzi tými, ktorí uverili a ktorí neuverili? Ak aj jedni, aj druhí boli rovnako mŕtvi vo svojich hriechoch a rovnako im bolo evanjelium bláznovstvom a rovnako ho nemohli uchopiť, lebo je to duchovná vec, ktorá sa musí duchovne rozsudzovať. Aký je rozdiel medzi jednými a druhými? Len jeden jediný. Božia vyvolujúca láska. Božie vyvolenie. A že Boh niektorých vyvolil a niektorých nevyvolil, je to nespravodlivé? Nie, pretože vyvolenie nemá nič spoločné so spravodlivosťou. Je to nefér? Je to od Boha zlé? Nie, pretože podľa práva by všetci mali zahynúť na veky, pretože všetci zrešili. A že Boh vyvolil niektorých, mnohých, je to jeho voľba a vďaka mu za to. Je to jeho milosť. Buďme vďační. A že nevyvolil úplne všetkých na spásu, je to jeho voľba. A potrebujem si uvedomiť, že my voči Bohu sme ako hlina voči hrnčiarovi a nemôžeme zniesť námietku, prečo si tých vyvolil a tamtých nevyvolil. A predsa to nemení nič na tom, že všetci ľudia tohto sveta sú volaní ku pokániu, ku náprave, ku neseniu dobrého ovocia a ku viere v Krista, aby sa na ňo spoľahli na život a na smrť. A evanjelium je nesené celému svetu. Nie je zahatané pred niektorými. Božie poverenie je, aby cirkev, aby spasení niesli evanjelium všetkým ľuďom, celému svetu. A prečo? Pretože Boh im ponúka skrze Krista spásu. Aj to je milosť. Boh všetkým ľuďom ponúka spásu skrze Krista a skrze evanjelium. A tí, ktorí neuveria, budú braní na zodpovednosť. Božie vyvolenie nie je v kolízii s tým, že ľudia sú zodpovední pred Bohom. Každý jeden človek je sám za seba zodpovedný, či uverí alebo neuverí evanjelium a podľa toho mu bude vymerané. Je to najväčší hriech neuveriť v dielo a osobu Pána Ježiša Krista. A tak tí, ktorí neuverili a zostali v takom stave, sú telesní ľudia a koniec toho je smrť a večné zatratenie. Nečaká ich nič iné. Len smrť a večné zatratenie, pretože odplata za hriech je smrť. Majú svoje vlastné hriechy, ktoré sú dostatočné na to, aby strávili večnosť v ohnivom jazere. A majú nad to ešte jeden nesmierne väčší hriech, že neuverili v toho, ktorý sám seba dal ako výkupné za to, aby ľudia nemuseli v ohnivom jazere skončiť. A potom je tu duchovný človek, to je Božie dieťa, nové stvorenie, ktorý prijal Božieho ducha. A to je úžasná vec, lebo čítame, že to je Boží duch, ktorý skúma hlbiny Božie. Kto iný vie, čo je v Bohu, ako Boží duch? A to je ten duch, ktorý nám bol daný. A na čo nám bol daný? Aby sme aj my poznali, čo všetko nám je z milosti od Boha darované. A to je úžasná výsada. To telesný človek nemá. Telesný človek nemá ani šajnu, čo všetko prichádza s Božou milosťou. Ale nám je to dané, pretože nám je daný Boží duch. Ak milujeme Boha, tak si uvedomujeme, čo všetko nám je z milosti od Neho dané. Aby sme tu mohli byť na zemi požehnaní. Aby sme tu mohli byť oslobodení od toho strašného jarma, keď sme museli slúžiť moci hriechu. A malo to svoje dôsledky. Vyberalo si to svoju daň. Keď môžeme žiť v nádeji, že raz toho Boha, ktorého teraz vieme uchopiť len vierou, cez to sebazjavenie, ktoré je v jeho slove, raz môžeme stretnúť tvárov v tvár, zažiť ho osobne a v plnosti, ako teraz nemôžeme, len z čiastky môžeme. A keď si zoberieme, keď len porovnáme, viete, už aj na zemi si to vieme predstaviť, porovnajme 5 minút bolesti s 3 rokmi krásne dovolenky niekde, kde je slnko, kde je čerstvý vzduch, dobrá voda, človek nie je chorý a je tam len šport a kúpanie v krásnom Tyrkisovom mori. Hej. Porovnajme 5 minút bolesti v chorobe s 3 rokmi krásnej dovolenky a teraz si porovnajme život na tejto zemi, nech by trval aj 120 rokov a bol by plný pekných vecí. Porovnajme to s tým, čo bude trvať večne, kde Božie deti budú na veky prebývať so svojím otcom. A kde Boží ľud bude na veky prežívať s tým, ktorý zasľúbil, budem sa prechádzať uprostred nich. Oni mi budú kráľovské kňazstvo. To znamená, že mi budú kňazmi a kráľmi. A ja budem ich Bohom, oni budú môjim ľudom. Ten odveký Boží plán, kvôli ktorému stvoril celý vesmír, všetko stvorené a nás, ľudí, čo sa všetko strašne pokazilo hriechom a čo úplne a dokonale Boh napravil v diele vykúpenia a spásy. A tak rozumieme, čo všetko nám je z milosti darované od Boha a žijeme týmito vecami, aby sme upierali svoj pohľad do nebies a nie na veci tohto sveta. Takže vieme, že ak sme uverili v evanjelium, tak sme duchovný človek. Je to naša identita, nová identita. Ale potom prichádza zvláštna vec. Pavol píše bratom v 3. kapitole, 3. kapitola začína. A ja som vám bratia, oslovuje bratov. To znamená, že môžeme sa do toho vložiť a brať to, ako Pavol oslovuje nás. A ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale ako telesným. A tu sa to začína komplikovať. Predtým apoštol vysvetlil, že ak sme v Kristovi, ak sme nové stvorenie, tak sme duchovný človek. Teda sme duchovní. A tu prichádza komplikácia. A ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale ako telesným. No tak čo potom? Tak sme duchovní alebo sme telesní? A ďalej pokračuje, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Mliekom som vás napájal a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť, ale ešte ani teraz nemôžete. Lebo ste ešte vždy telesní, lebo kde je medzi vami závisť, zvada a rôznice, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka? A tak ich apoštol obvinuje, dáva im diagnózu, že ste telesní a chodíte podľa človeka. No ako to potom je? Veď predtým povedal, že ak sú v Kristovi, tak sú duchovní. A máme tu zvláštnu vec. Je tu rozpor medzi ich identitou a rozpor medzi reálnym stavom, v ktorom sa vo svojom živote nachádzajú. A čo je ten problém? To sme videli v predchádzajúcich kapitolách. Sa delili, robili medzi sebou rôznice. Ja som Pavol, ja sa hlásim k Pavlovi. Ja som Apolov, ja sa hlásim k Apolovi. Ja som taký a taký, a ty si taký a taký. A vidíme v celom liste Korinským, čo všetko musí apoštol Pavol naprávať, ich tam musí karhať, že sú takí k sebe neláskaví, že dokonca majú súdy medzi sebou, A to nie, že by si v zbore tie veci rozsúdili, ale sa súdia pred civilnými autoritami, pred civilnými orgánmi. To je, ako by som to pripodobnil. Predstavte si, že by som sa s Vládkom pohádal kvôli nejakému pozemku za Blatným. A by som povedal, dve tretiny si moje, tretina je tvoja. A Vládko by tvrdil, nie, pätina je tvoja a štyri pätiny sú moje. Aby sme sa takto vadili mesiace, možno roky, a namiesto, aby sme si to v láske, čo čítame o cirkvi, keď lámali chlieba, schádzali sa po domácnostiach, že všetko mali spoločné. Nosili k nohám apoštolov, aby všetci mali úžitok a nikto nebol núdzny. A my by sme sa vadili o podieli na nejakom poli, na nejakom pozemku a nevedeli by sme to vyriešiť, tak by sme dali žalobu na seba. A išli by sme na okresný súd, tu na krajský súd, odvolačka možno na najvyšší súd. A takto by sme... No čo by bolo asi v našich srdciach naproti sebe? No horkosť, nenávisť a neláska. A Božie slovo hovorí v liste Korinským, radšej by ti bolo lepšie, keď by si aj strpel neprávosť od brata, aj keď by to bola skutočná neprávosť, kvôli Kristovi a kvôli cirkvi, kvôli bratom. Hej. I keď my nepotrebujeme trpieť nenávisť, predsa my sme ľudia spravodlivosti a musíme byť schopní rozsúdiť, čo je právo a čo je spravodlivosť a musíme byť schopní rozsúdiť vnútri v cirkvi a dať si veci do poriadku v láske. A preto Pavol im hovorí na inom mieste, že keď vy ste už na tom tak strašne zle, že vy toto nedokážete tak, ako ste v Kristovi rozsúdiť a dať do poriadku, tak posaďte za sudcov tých najmenších, o ktorých si myslíte, že, keď to poviem voľne, nie sú ešte celkom zorientovaní. Sú takí, nevedia tak pevne, povedzme, viesť zbor alebo prispieť k udalostiam a dať veci na nejakú mieru. A Pavol hovorí, tých posaďte, nech rozsúdia medzi vami. Až tak sú na tom zle. No a to, že sú na tom zle, je telesnosť. Ale teraz pozor, jednu vec si musíme vyjasniť. Keď im Pavol hovorí v 3. kapitole, že ste telesní, tak im nehovorí, že ste telesný človek. On nehovorí, že ich identita je, že sú mŕtvi vo svojich hriechoch. To vyriešil predtým. Keď ich nazýva bratmi, tak sa priznáva k tomu, že sú duchovný človek. Ale veľmi, veľmi prísne ich karhá, že sú telesní. A máme tu kategóriu, ktorú ja pracovne nazývam telesný duchovný človek. Telesný podľa stavu, v akom sa nachádza, podľa toho, ako reálne žije, a duchovný podľa svojej identity, akže má ducha Kristovho. Ale tu prichádza dôležitá vec. Prečo ich Pavol tak prísne karhá? Pretože to nie je v poriadku, aby duchovný človek bol telesný. Keď je duchovný človek, tak má byť duchovný aj podľa svojho stavu, nielen podľa svojej identity. Tá korešpondencia musí byť tak silná, tak jednoznačná, že ak som duchovný človek, tak som duchovný a nie som telesný. Inými slovami, vo 8. kapitole listu Rímskym to Božie slovo rieši spôsobom, hovorí, ak ste v duchu, tak choďte podľa ducha. Ak žijete duchom, ak ste duchom živí, ak ste Boží deti, pretože ste prijali Božieho ducha, tak žite spôsobom, ktorý odpovedá tomu, že máte ducha. Inými slovami, nechodím podľa tela, chodím podľa ducha. Ak som živý duchom, musím duchom chodiť. Viete, ak som živý duchom, nemôžem telom chodiť. Nemôžem chodiť podľa tela. To nejde dokopy. Ale stať sa to môže. A keď sa to stane, prichádzajú veľmi vážne varovania Božieho slova. Veľmi vážne varovania Božieho slova. V prípade korinských to bolo rôznice. Málo lásky, kopu vecí v neporiadku, večeru pánovu mali v neporiadku. Tí bohači prišli, doniesli si vlastné jedlo a pitie, víno. Tí chudobnejší niekedy prišli neskôr, lebo boli v práci, muselo sa na nich čakať. Veľakrát prišli s prázdnymi rukami a tí, čo čakali, tak sa najedli, napili, možno už boli aj trošku pričeperení. A tí, čo prišli neskôr chudobní, tak boli možno aj hladní. A toto malo byť spoločenstvo pri večeri Pánovej? A to je Korinský zbor, kde prvá kapitola začína tým, že apoštol Pavol ich oslovuje, že sú pevní vo viere. List Korinským začína pochvalou, pri pozdrave pochvalou, že sú pevní vo viere. Viete, to mi tak s úsmevom, s nadsázkou odľahčenie poviem, že takto nás to učili na vojenčine, keď ste niekto boli na vojenskej službe a boli ste veliteľa, mali ste čatu alebo družstvo, tak vždy nás učili, keď treba vojakov pokarhať, najprv ich musíte pochváliť. To som povedal odľahčenie, hej. Ale Pavol veľmi dobre vie, prečo pri pozdrave ich chváli a hovorí, že sú pevní vo viere. Pretože uverili v evanjelium a sú duchovný človek. A to je tak veľká a vzácna vec, že Pavol neváha ich za to pochváliť. A potom v tej tretej kapitole sa to veľmi prudko otočí a tie varovania nie sú typu, že viete, je to super, vy ste duchovný človek, ale niečo trošku máličko ešte by ste mohli doladiť. Je to varovanie tak prísne, že on ich karha, vy ste telesní a chodíte podľa človeka, a na inom mieste v liste Korinským Pavol neváha siahnuť na také prostriedky a apoštol, že povie, či neviete, bratia, že smilníci, cudzoložníci, lakomci, mekci, a ten zoznam nie je úplný, by sme vedeli doplniť všetky telesné hriechy, ktoré sú, ktoré nám hrozia, ktoré nás pokúšajú, s ktorými zápasíme. A Pavol hovorí, že či neviete, že takýto nebudú dediť Božie kráľovstvo? Ale čo to znamená, že nebudú dediť Božie kráľovstvo? Znamená, že vojdu do večného života a budú mať prázdne ruky, nezdedia dedictvo, ale budú tam? Ja tvrdím, že nie. Ja tvrdím, že v tom texte, keď povie cudzoložníci, smilníci, klamári, zlodeji, vrahovia, takí a takí, nebudú dediť Božie kráľovstvo, znamená, že tam nebudú. Preto nebudú dediť Božie kráľovstvo, lebo tam nebudú. Zdediť Božie kráľovstvo znamená vojsť do večného života. Všade to vidíme v tých textoch, kde sa hovorí, že sme skrze Krista sa stali dedičmi. My sme dedičstvom pre Boha a my sme zdedili Božie kráľovstvo. To je obojsmerné dedičstvo, to je pozoruhodné. A tak tvrdím, že tí, ktorí nebudú dediť Božie kráľovstvo, nie sú spasení a nevojdu do večného života. A prečo to Pavol hovorí bratom? Veď by im mohol povedať, vy ste duchovný človek, vám to nehrozí, že nebudete dediť Božie kráľovstvo. Čo on robí? On ich napráva výstražnými varovaniami a karhaniami a hovorí, vy žijete telesne. A koniec telesnosti je smrť. Ale nie len fyzická smrť, ale aj večné zatratenie, nevojdenie do večného života. A komu to adresuje? Nespaseným ľuďom vo svete? Nie, adresuje to bratom. Ako vieme, že to adresuje bratom? Pretože ten text potom pokračuje a hovorím, a vy ste takí voľa, kedy boli mnohí z vás. Keď ste boli starý človek, keď ste boli telesný človek, tak ste boli niektorí z vás smilníci, niektorí z vás cudzoložníci, niektorí z vás samcoložcovia. Hej. Som vymyslel asi nové slovo. Mekci. Niektorí z vás zlodeji, hej? Niektorí z vás tunelári, niektorí z vás chronickí klamári a podvodníci, niektorí z vás slizkí, zákerní ľudia, niektorí z vás nenávistníci, niektorí z vás závistníci a môžeme do nekonečna hovoriť, ale ste sa umýli, ale ste pokropení krvou Ježiša Krista, ale máte zmeknuté srdcia nové v obriezke Kristovej, tak im nehovorí, že identitou sú telesný človek. Ale ich karhá, že sú telesní. A karhá ich, pretože to treba napraviť a ich stav treba dať do harmonie, do súladu s ich identitou. Ale nech nám neutečie, vážený, že to karhanie je také vážne, že apoštol používa ich stav, ako keby sa jednalo o identitu. Sice to adresuje bratom, ale hovorí, ale koniec toho všetkého je smrť, nezdedenie Božieho kráľovstva. A prečo to apoštol Pavol takto robí? Pretože ten účinok na každého, kto má Kristovho ducha, aj znovu zrodený, nemôže byť žiaden iný, len preľaknutie sa, pokánie a náprava. A keby šlo človeka, ktorý nemá ducha Kristovho a nepatrí Bohu, tak to varovanie tak či tak je volanie evanjelia a volá toho človeka, veď ale si uvedom, že koniec toho všetkého je smrť. Ak budeš žiť telesne, zomrieš a pôjdeš do ohnivého jazera. Tak sa obráť, zanechaj telesný život a žij duchovný život. No a to sa ako dá? No to sa nedá nejako inak, ako nám Božie slovo krásne v evanjeliách to hovorí cez obraz alebo podobenstvo o stromoch a ovoci. Určite dobre tie texty poznáme. Ak by som ich necitoval správne, tak ma opravte. Nemusíme tam listovať. Čo je to veľké posolstvo o stromoch a ovoci? Božie slovo hovorí, lebo strom sa pozná po ovoci. A ako to začína? A dobrý strom nemôže doniesť zlé ovoce a naopak zlý strom nemôže prinášať dobré ovoce. Čo to znamená? Je tam jednoznačná korešpondencia medzi stromom a ovocím. Strom predstavuje identitu, ovocie predstavuje stav človeka. Ovocie jeho života. Čo ten človek svojim životom prináša? Aké skutky, aké vzťahy, aké postoje, aké slova? Čo okolo seba šíri? Ako interaguje s druhými ľuďmi a s týmto svetom? Spravodlivo? Dobre? V láske? A teraz, aká je požiadavka, keď ste záhradník a máte v záhrade strom? A teraz nehovoríme o okrasných stromoch. Hej? Hovoríme o stromoch, že mám záujem, aby bola úroda, aby bolo ovocie. Tak uspokojíte sa so stromom, ktorý je plánka, ktorý rodí plané ovocie? Trpké, kyslé, nepoužiteľné? Nie. Ak som záhradník a zasadil som strom a starám sa o ten strom, čo čakám od toho stromu? Dobré ovocie. A čo teraz, ak zistím, že strom rodí zlé ovocie?
Chceme ho zaštepiť na dobré ovocie.
Áno, a v tom podobenstve to máme čo? Prišiel záhradník a zistil, strom rodí zlé ovocie. Čo povedal? Vyťať. Vyťať a spáliť na ohni. A čo tam bol nejaký príhovorca, ktorý povedal, pane, pokopeme, pohnojíme, skúsme mu dať šancu. Ten milosť, to je Božia zhovievavosť, ktorá hriešníkov vedie ku pokániu. Stromy vedie, dáva stromom šancu priniesť ovocie. Lebo Boh, to sa nemýlme. Boh od človeka očakáva dobré ovocie. Zložkou spasenia nie je len ospravedlnenie, i keď to je tá najväčšia, najkrajšia vec, ktorú sme uchopili ako prvú. Boh mi nepočíta hriechy. Ospravedlnil ma. Jedna so mnou ako so spravodlivým. To je tá najkrajšia vec na evanjeliu. To je to najľahšie, ako sa dá milosť pochopiť. Ale tam to nekončí. A teraz čo? Pri tom skončíme, že budem ospravedlnený a budem donášať zlé ovoci, budem žiť ako starý človek? To nie je cieľ spasenia. Cieľ spasenia je, aby Boh mal svoj ľud, v ktorom má záľubu. Aby každý jeden spasený človek bol dobrý strom. Je to tak jasne v Rímskym vo 8. kapitole. Predtým sme nesli ovocie smrti a boli sme sluhovia hriechu, otroci hriechu. Po spasení máme nové srdce, novú myseľ, máme Božieho ducha, sme znovu zrodení a cieľom je, aby sme prinášali Bohu službu spravodlivosti, lebo sme jeho sluhovia, sme jeho otroci. A ovocie, dobré ovocie, ovocie dobrých skutkov. Skutky viery, skutky lásky. No a teraz, ako sa dá premeniť zlé ovocie stromu na dobré ovocie stromu. Nejakým čarovným prútikom, že oberiem zo stromu zlé ovocie, dám do misky a šibnem prútikom a bude z toho dobré ovocie? Je toto Božia cesta spásy? Odpoveď je v Božom slove. Ale zmente strom na dobrý a jeho ovocie bude dobré. A to je krásny obraz Evanjelia. Si človek, ktorý donášaš zlé ovocie, aj keď možno sám seba presviečaš, alebo máš taký milný pocit, že je to dobré ovocie, ale Božie slovo ťa usvieča, že nie je. Milovanie Boha celým srdcom, blížneho ako seba samého. A chcel by si to zmeniť, že chceš prinášať dobré ovocie? Musí sa zmeniť strom. Čo to znamená? Je potrebné zmeniť identitu človeka. Z toho, ktorý je mŕtvý vo svojich hriechoch a prestúpeniach, na toho, ktorý je znovu zrodený a nové stvorenie, Božie dieťa. Z toho, kto v terminológii tejto kapitoly druhej je telesný človek, na toho, kto je duchovný človek. A ako sa to môže stať? Len tak, že ten človek dostane Božieho ducha, Kristovho ducha, Svätého ducha. A ako môže človek dostať ducha? Božie slovo má na to odpoveď. Galackým 3. kapitola, verše 2 a 5. Keď im apoštol Pavol hovorí, či ste zo skutkov zákona, to znamená z toho, čo vy sami ste činili a mysleli ste si, že to je dobré a spravodlivé, či z toho ste dostali Svätého ducha, alebo z počutia Božieho slova. A tak vidíme, že dostanie Svätého ducha, aby človek sa mohol zmeniť zo zlého stromu na dobrý strom, je z počutia viery, je z počutia Božieho slova. Ale čo to znamená? To znamená, že to Božie slovo, ktoré človek počuje, sa zmieša s vierou na jeho strane. A je to niečo ťažké, zložité, že človek musí na to vyštudovať 3 školy alebo sa nejakým namáhavým tréningom vypracovať, aby to dokázal? Nebože slovo hovorí, musíte byť ako deti. Keď rodič príde ku dieťaťu a niečo mu slúbi, napríklad nejaký darček, alebo že ho niekam vezme, to dieťa sa nejde poradiť so súrodencami, že trojhodinový porada, trojhodinová. No čo, dá nám to ten naštátko, alebo nám to nedá? A dá nám to zajtra, alebo nám to dá, až keď budeme mať 34 rokov? Rozumiete? Aká je viera dieťaťa? Prostá. Otec povie dieťaťu, zažiarie oči, padne sanka. Chcem. Teraz. No a toto je viera, ktorú potrebuje mať človek, keď k nemu prichádza evanjelium, keď k nemu prichádza Božie slovo. Boh hovorí, Kristus za teba položil svoj život na kríži. Prelial svoju krv. A čo povie hladný človek, ktorý chce donášať dobré ovoce a už nechce byť zlý strom? Povie, chcem, teraz. Verím, tu som, Pane. Veď ma, idem za tebou. A to je všetko, to je také jednoduché. No a keď už som Božie dieťa a viem, že som sa narodil znova a mám uistenie od ducha, aj vidím, že môj život je nový, že už tie chute žiadostivé, ktoré boli v minulosti, ktoré naplňali môj život, odišli. A niektoré zostali, aby som s nimi zápasil, ale viem, že chcem s nimi zápasiť. A tak viem, že som nový, že som iný. A predsa nachádzam pri sebe kopu telesnosti. Tam sa zadívam, za tým zatúžim. Tam sa rozčulím a nenávidím človeka, kolegu v práci, človeka v rodine. A usvieča ma svedomie cez Božieho ducha, môj nový duch znovu zrodeného Božieho dieťaťa ma usvieča, ale to je telesné. A keď sa oddelujem, hej, keď poviem, ale ten brat je taký a taký a tak sa správa a požalujem sa tretiemu bratovi a nejdem za tým bratom, aby som mu v láske povedal, bratu, toto musíš ešte na sebe popracovať, toto by bolo dobre ešte zmeniť. Hej. Ale v láske nie, aby som sa nad neho vyvýšil, ale aby som jemu ukázal, že potrebuje niečo zmeniť. Je ťažké v láske vedieť nažívať aj ako Božie deti. Musíme sa to učiť. Je to škola, je to proces. Ale predsa vieme, že je niečo nové. Že už nie sme telesný človek, a sme duchovný človek. A tu nás Božie slovo učí, viete, to nielen Korinťania mali problém, že im Pavol musel povedať, ale či bratia, nie ste telesní a nechodíte podľa človeka? No keby apoštol prišiel tu medzi nás, čo by nám povedal dnes? Čo myslíte? Že by nás pochválil najprv, že sme pevní vo viere? A potom by šiel rad do radu, ale neukazoval by prstom na ľudí, na bratov a sestry, ale ukazoval by prstom na neduhy, ktoré medzi nami sú. Hej? A povedal by, a či nie ste ešte telesní a nechodíte podľa človeka. A viete, toto je vec, aj keď som duchovný človek ako nové stvorenie, tak ten zápas s telesnosťou bude na celý život. Veď písmo preto má toľko varovaní rôznych listov, ktoré sú určené do rôznych zborov, aby adresovali všetko, čo v našom živote sa môže vyskytnúť a treba to riešiť. A nás varujú a napomínajú, že nemôžem žiť telesne, hej? Ale nehovoria, že tento problém nebude mať. Veď nakoniec prečo je napísané, telo žiada proti duchu, duch žiada proti telu a to sa jedno druhému protiví. Opäť spomeniem, že sme spasení už a raz a navždy, ale telo ešte nie je vykúpené. My čakáme, že budeme spasení, naša spása musí ešte byť završená. A kým bude završená, tak my budeme celý život zápasiť, že duch žiada proti telu a telo žiada proti duchu. A dokonca práve na to nám je daný Svätý Duch. Nie len na to, že sme s ním zapečatení ku dňu vykúpenia, čo je úžasný prísľub istoty nášho spasenia, bezpečnosti. Že to spasenie stratiť nemôžeme. Ale ten duch nám je daný na to, aby sme duchom mŕtvili skutky tela. A teraz sa vás opýtam, je napísané, že duch bude mŕtviť skutky tela? Nie, však som počul jedno tiché nie. Je napísané, že my budeme mŕtviť skutky tela. A ako? No duchom. Keby sme ducha nemali, tak toho nie sme schopní. By sme boli telesný skrz naskrz, hriešný skrz naskrz, ako starý človek. Ale keď máme ducha, duchom mŕtvíme skutky tela. Ale to nie je, že duch skrze nás bude mŕtviť skutky tela. To je, že my budeme skrze ducha mŕtviť skutky tela. A preto hovorím, že tú vec, viete, je aj napísané, že chcenie aj činenie dáva Boh. A hovoríme o znovu zrodených ľuďoch. Vieme, kde to je napísané? 2, 13, 14. Boh dáva chcenie a dáva činenie. Ale komu ho dáva? Svätému Duchu v nás? Alebo nám? Nám, pretože sme znovu zrodení a vďaka daru ducha aj my máme nového ducha, ktorý je podstatou našej novej identity, našej novej prirodzenosti. A sa keď Boh dáva chcenie a činenie, a my vieme, že je to tak, lebo keby nedával, my nebudeme ani chcieť, ani činiť. Ale keď Boh dáva chcenie a činenie, to budeme my, nové stvorenie, kto bude chcieť a kto bude činiť. Viete, tak nesmieme padnúť do tej pasce, že a to som tak veľakrát počul v rôznych zboroch, že ja, vieš čo, keď som sa snažil byť lepší, tak to nešlo. Ale keď som to celé odovzdal Bohu a nehal som to tak, tým sa myslí, že ja som do toho nezapojil svoju vôľu, no tak Boh to urobil. No ale z toho ďalších vecí, ktoré Boh takto neurobil a ostal hriech a telesnosť v živote tých ľudí. Lebo si mysleli, tak život Božieho dieťaťa sa žije tak, že ja už nič a všetko robí Boh. A preto ja hovorím takou pracovnou terminológiou, Boh to vykoná, ale nie bez nás. Boh to vykoná v nás, ale nie bez nás. Boh to vykoná v nás, ale cez nás. My sme v tom aktívne zapojení, lebo na tom nám Boh dal svojho ducha, aby my sme boli nové stvorenie. A nezabúdajme, máme nové srdce, máme Boží zákon zapísaný na mysli. Ale čo je riziko? Prečo Božie slovo má výstrahu? Ducha neuhášajte. Lebo to sa dá uhášať ducha. Ja keď budem popúšťať do nekonečna úzdu telesnosti, tak budem ducha uhášať a duch bude tichý a moja telesnosť bude hlučná. Bude ju vidno v mojom živote. A čo potom spraví Božie slovo? Príde ku mne s tou pasážou. Ale či ty nevieš, že takýto a takýto a takýto a takýto a taký, čo robia to, čo ty teraz robíš, nebudú dediť Božie kráľovstvo? Človeče, a ak platí, že ty si taký bol, ale už taký nie si, tak z toho vyjdeš von. Budeš činiť pokánie, budeš zjednávať dennodenne nápravu, budeš si to strážiť, budeš rozumieť, že telo žiada proti duchu, duch proti telu, budeš duchom mŕtviť skutky tela. Lebo napísané, choďte duchom, nevykonáte žiadosti tela. A tak nech toto s nami zostane, aby to viedlo náš zápas, keď prichádzajú telesné žiadosti, keď sa vkráda telesnosť do našich životov, keď zabúdame milovať Boha a keď zabúdame na to, čo všetko z milosti je nám dané od Boha v Kristovi. Tak nech nás Pán požehná tejto veci, aby tie slova zostali na našich srdciach, a keď na ne pozabudneme, aby sme otvorili Božie slovo a pripomenuli si ich, ale spôsobom, že to vezmeme vážne a že to bude formovať naše životy zvnútra. Viete, život človeka sa nedá vyformovať zvonku. Mnohí to skúšajú, sú všelijaké odvykačky a všelijaké psychoterapie, ale ono to veľmi slabo funguje. Niekedy z čiastky to trošku funguje, ale nerieši to problém človeka, lebo nemôžeš prerobiť strom tak, že budeš aplikovať chemikálie na jeho ovoce, aby sa to ovoce zmenilo. Musíš zmeniť strom a zmení sa aj ovocie. A to je tak jasný, jednoduchý odkaz Božieho slova. Tak nech nás Pán v tom požehná a nech nám dá milosť, aby sme žili to, čo nám je dané, aby sme žili. Tak už len zakončím modlitbou a potom nechám ešte priestor, keby niekto tiež sa chcel pripojiť k modlitbe. Svätý Otče, tak tvoje slovo je tak jasné, je tak priame a zrozumiteľné, ale naše životy sa niekedy zamotávajú, pretože, Pane, sme leniví duchom mŕtvych skutky tela. A povolujeme si, lebo sa nám nechce sa namáhať, a tak je oveľa jednoduchšie sa len tak uvoľniť, nechať tomu voľný priebeh a povedať si, no tak ak Boh bude chcieť, tak on toto v mojom živote zmení. Ak Boh bude chcieť, tak ešte túto vec v mojom srdci zmení a toto dá a tamto vezme preč. Ale sa v tom veľmi milíme, Pane, pretože si nám dal svojho ducha na to, aby sme my chceli a činili. A tak, Pane, prosím, keď na to zabúdame, na to, nám to pripomína, keď sme, Pane, vlažní a leniví a nechce sa nám viesť duchovný zápas dennodenne, tak, Pane, nás usviečaj. A to všetko preto, Pane, aby sme niesli dobré ovoce, ktoré sa Tebe bude ľúbiť, aby si v nás mohol mať záľubu. Aby sme, Pane, my boli aj svetlom tomuto svetu, ktorý hynie. Aby ľudia, ktorí sú v našej rodine, ktorí sú kolegovia v našej práci, ktorí sú okolo nás, ktorí nás poznajú, keď poznajú naše vyznanie, tak nás aj pozorujú, že či naše životy sú iné. A keď uvidia, Pane, že naše životy sú iné, plné lásky, trpezlivosti, odpustenia, zhovievavosti, viery, Pane, a nádeje na Teba, tak aj oni to zatúžia. Mnohí z nich, Pane, zatúžia a prídu a budú sa pýtať, aká je to nádej, ktorá leží v nás. A my budeme mať príležitosť vydať počet. Tak, Pane, Ty daj, Ty buď oslavený. Tebe ďakujeme, lebo je to všetko z Tvojej milosti od začiatku do konca, Pane. A je to veľká slávna vec, že si nás, Pane, premenil z telesného na duchovného človeka. Že, Pane, si nám dal úplne nové srdce. Že si na našu mysel zapísal svoj zákon, ktorý sme my nikdy nemohli dokázať naplniť. Lebo akokoľvek by sme sa snažili, bolo by na to na smrť. Teraz, Pane, je nám Tvoj zákon na život. Chválim Ťa, ďakujem Ti za to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen.